Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko hotxa magazina azten dugu hemen, Jantxakon irratian, Donostiako irrati Euskaldun, librean FM-ko, 107.2an gaude, irrati bidez edo bestela interneten sartu ezkero jantxakon.org-en esan bezala, ongi etorri entzule zareten guztiei. Eta amabosgarren urteko urtarriak 29 dugu gaurko ostegun hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minutuetan Donostiaren inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Informazio guztia jantxakon.org-en izango duzu. Eta bertan esan bezala, ba, irratsaio guztien grabazioak daude, zuzeneko emisioa entzuteko aukera daukazu, mobiletarako aplikazioa ere hortxe dago eta laister gainera berritu egingo dugu aplikazio hori. Bestalde, azken notiziak, programazioa ordutegiekin, deskribapenak eta abar, dauzkazu jantxakon.org-en. Eta noski, gurekin harremanetan jartzeko moduak ere. Modu horiek adibidez telefonoa izan daiteke bat, 9-3-4-32-25-23. Bestela, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emailera dauzkagu eta gure weborrian sartuta kontaktuen atalean topatuko dituzu. Jantxakon irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da eta esan bezala 24 orduz emititzen ari gara irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten dira. Zuk ere irratsaio bat egin baduzu baldintza erres horrekin parte hartzeko aukera izango duzu. Jantxakon irratian ongi etorri izango zea.
Try to do better. Look around.
Bueno, ba, gaurko eguerdiko hau txan magazinea, ordubiak arte luzatuko dugu, beti bezala 80 minutu, zala segiten dugu asteazken eta ostegunero, eta errepikapenak ogoratu urrengo gunetan goizpartean entzun daitezkela, asteazken ostegun eta ostiraletan, 8:00-9:00 terditara. Edo bestela, ba, irratsaioa bukatu bezain laister, gure web horrian daukazu irratsaio hau entzun gai. Edo daukazu, edo izango duzu. Eta gaurko eguerdiko ahotsa magazinean, bueno, ba, aktualitateari eskeniko dugu irratsaio osoa, ez daukago gai berezirik jorratzeko, ez daukago aurkezpen musikal berezirik egiteko, eta, bueno, ba, segidan dena, irratsaio hontan aipatu beharreko notizi guztiak aipatuko dizkizuegu, esan bezala, ordubiak arte kontu kontari. Baina musika aldetikan, aspaldian aurkeztu genuen Brixton Recordsen kanta bat, barkatu disko bat, Soweto You Give Me Fever izeneko bilduma, bertako abestiak izango ditugu gaurkoan lagun.
She's so nice. I took her hand, she did my two, then cheek to cheek, that was nice too. She kissed me, and I loved it. Then rocks the beat, the rest it did. She brushed her feet and shake her head. She moved her lips right on the beat. This woman driving nuts, she's warming me up, does her touch. Oh, she is so nice. Girl, dance rock steady. Dance rock steady for me. Dance rock steady. Dance rock steady with me. She's so nice, like sugar and spice.
Badena pres gaurko eguerdiko hau txan magazinarekin asteko beraz, helduko diogu irratsaioari normalen egiten dugun bezala, eguraldiarekin. Gaurkoan ere zerua estalita. Euri pixka bat, anemenka. Eta egunak aurrera egin ala, badirudi euria areagotuz joango dela. Haizea ere geroz eta fuerte guarituko da. Eta temperaturak bai goruntz egingo dute. Errepide kontuei dagokienez, Donostian matxura izan duatu batek jei hogei errepidean Bilborako norabidean. Zarautzen AP8an lanan, ari dira Irunerako norabidean. Eta beste horren beste Mendaron AP8an ere Bilborako norabidean. Gaurko udal batzarrean aho batez onartu dute hiritar galdeketak egiteko araudia. Erreglamenduak islatuko du, besteak beste galdeketen 16 urtetik gorakoek botoa eman ahal izango dutela. Galdeketak hiri mailakoak edo auzune naiz auzoetakoak izan ahalko direla. herritarren ekimenez sustatutako galdeketak ez direla udal batzarretik pasatu beharko. Aldi berean galdeketa deitzeko hiritar ekimenek 16 urtetik gorako ehuneko 5en babesarekin nahikoa izango dutela. Hasierako onarpenaren ondoren, herritarrek aukera izango dute euren alegazioak egiteko horretarako irekiko den epean. Alegazio horiek onartuak izatekotan, txertatuta, martxoko edo aprileko udal batzarrak behin betiko onarpena emango dio erreglamenduari. Asier Jakak iragarri duenez, bitarte horretan hiritarrez osatutako kontraste taldearekin elkartuko dira, euren balorazioa ezagutzeko. Hiritarrek osatzen duten kontraste taldeko izaskun egiak, udal gobernuak azaroaren 7an onartutako erreglamenduaz onako balorazioa egin zuen. Kontsultaren balioetako bat araudia sortzeko prozesuan herritarrek ere parte hartu izana da. Herritarrek eragile aktibo gisa parte hartzeko eskariari erantzuna da agiria. Udal gobernuak demokrazia zuzenean sakontze aldera eginiko apustuaren emaitza da herri galdeketen araudia. Ona, azken bi urteotan emandako pausoak. 2012ko azaroan Donostia demokrazia zuzenaren foro globalean Montevideon, lau kontinentetako herrialde askoren demokrazia zuzeneko esperientziak eta sistemak ezagutu, eta demokrazia zuzena defendatzen duten nazioarteko erakundeekin harremanetan jarri zen. 2013ko urrian tokiko esparruko parte hartze zuzenari buruzko jardunaldiak Miramar jauregian egin ziren udalbatzako talde politikoetako, gizarte erakundeko, unibertsitateko eta akademiako udaletako, Gipuzkoako Foru Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako fundazioetako, nazioarteko, institutuetako eta auzo elkartetako ordezkariak eta hainbat pertsonak tokiko, estatuko eta Europako esperientziak partekatu zituzten. Pasaren urteko maiatzan Donostiako udalak bisita ofiziala egin zuen Helvetiako Konfederaziora Suitzara. Udaleko Bildu, Partido Socialista eta Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkariak Berna, Luzerna eta beste hiri batzuk eta Uri, Zuritz eta beste kantoi batzuk bisitatu zituzten. Pasaren urtean ere ekainean gizarte eztabaidako taldea sortu zen 50 pertsonako talde batek. Kontsultza sistema baten elementurik garrantzitsuenak definitu zituzten, eta horietan sakondu. Pasaren urtean ere irailean gizarte kontrasteko taldea, gizarte eztabaidako taldearen arira sortu zen. Eta 15 kide ditu. Pasaden urrian eta azaroan erakunde eztabaidako taldea, hiru lan saio egin ziren, eta hasiera batean udalbatzako talde politiko guztiek parte hartu zuten. Nola nahi ere, ondoren Partido Popularrak parte hartzeari utzi zion, aholkularitza juridikoarekin talde politikoek eztabaidatu egin zuten eta gizarte eztabaidako taldeak proposatutako ereduari ekarpenak egin zizkioten. Eta azkenik pasaden azaroaren 7an herri galdeketen erreglamendua, gobernu batzarrak herri galdeketen erreglamendua onartu du zuen, eta ondorioz parte hartzeari buruzko arau organikoa aldatu juridikoki doitzeko. Donostiko kontu gehiago, Smart kalea Donostiako udala Smart eremuaren baitan. Udaleko hainbat, departamenturen, hornitzaile teknologikoen, denden, bizilagunen eta abarren parte hartzearekin, eta Donostiako sustapena koordinatuta gauzatzen ari den jardueren artean legoken proiektua da. Donostiako aldezarreko kale nagusian gauzatua, ekimen honek batez ere honako xedeak ditu. Alde batetik dendetan, azpiegituretan eta etxe bizitzetan aurrezpen energetiko eta ekonomiko handiagoa lortzea. Herritarren eta eragile pribatuen sentsibilizazio eta parte hartzea. Eta dendentzako eta hornitzaile teknologikoentzako negozio aukera berriak sortzea. Udalbiltzak, udalerri desberdinetan garatutako jardunbide egokiak alkateekin eta zinegotziekin bateratzeko helburuarekin sustaturiko programaren baitan sartuko litzateke. Otsailaren 10ean izango da Talent Housen Baenako dukearen pasarekuan. 10etatik eguerdiko ordu bitara. Smart kalea jardunaldiak beraz. Girl, dance rock.
rocksteady. Dance rocksteady for me. Sugar and spice.
Gaur, HTren aurkako zazpi ekintzaile epaituko dituztela, edo hasi dira epaitzen eguerdiko amabitan Donostiako epaitegean. Hamaika aterritan deitua zegoen kontzentrazioa epaitegiren aurrean. Dulce Pontes, abeslari Portugaldarra belauneko ebakuntza egin behar izan diote. Abeslari Portugaldarrari. Meniskoa eta ligamenduak hautsi ondoren. Hau horrela otsailaren bostean kursalean eskaintzekoa zuen kontzertu da ilabetez atzeratu da medikuak hala aginduta. Eta azkenean martxoaren bostean egingo da kursal auditorioan. Otsailak bosteko kontzerturako erositako sarrera berberak erabilia izango dira martxoaren bostean ospatuko den kontzertua ikusteko. Sarrerak itzuli nahi dituztenek berriz, kursaleko estenako bulegotara deitu beharko dute. 9403-1800.
Baby, kiss me, do not stop.
Kiss me, do not stop.
You make me feel the way I do. Please, baby, hold me, squeeze me right in the middle of the night. You give me fever. You give me fever. You give me fever. Fever. When I hold you in my arms, my body starts to shiver.
Arazo teknikorik ez badago, ziurta dezakegu Euskal Y-koa martxan egongo dela 2019-erako. Horixe aurreratu zuen atzo Espainiako sustapen ministro Ana Pastorrek, HT abiadura handiko trenaren Bergarako lotuneko lanak ikustera etorrita. Ziurtasunez hitz egin nahi izan zuen, kronograma prest dutela esan zuen eta dirua ere bai. Aurten adjudikatu nahi ditu Espainiako gobernuak Gasteiz eta Bilbo arteko bidearen plataforma lan guztiak. Bergara, Arrasate eta Elorri arteko korapiloa askatu behar du horretarako. Eta pausoak iragarri ditu datorzen hilabeteetarako apirilerako itxita nahi ditu Zumelegi, Bergara Elorrio eta Elorrio Elorrio zatiei dagozkien kontratuak. Ez du atzera bueltarik. Bergarako lotuneko lanak ikustera egindako bisitan egin zuen iragarpena Pastorrek. Arekin izan ziren beste hainbat agintarien artean, Eusko Jaurlaritzako ingurumen eta lurralde antolaketako sailburua Ana Oregi, Bergarako alkate Jaione Isa Zelaia, Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkari Carlos Urquijo eta PPko presidente Arantza Quiroga. Kobateko sektoreko plataforma lanak 2,9 kilometrokoak hasi zituen ministroak 5.300 milioi euro kostatuko direla jakinarazi zuen eta Madrilek jarriko dituela denak. Zati garrantzitsu bezain kritikoa da Bergara, Arrasate eta Elorrio arteko lotura. Han, batuko dira Donostiatik, Bilbotik eta Gasteizik etorritko diren tren lasterrak, 2010ean atera zituzten lehiak eta lanak, baina ez zuten emaitzarik izan. 2011ean PSOEren gobernuak ere iragarri zuen lanekin hasiko zirela, baina ez ziren hasi. Denera bost zati ditu korapilo horrek eta urte bukaerarako Madrili dagozkion denak adjudikatuko dituztela ziurtatu zuen Pastorrek. Arrasate eta Bergara arteko zatian, Kobateko lanei ekinda, Zumalagiko sektorekoei 2,7 kilometro eta Angiozarrekoei 2,6 kilometro ekitea falta da. Angiozarrekoak aurten martxan izango direla iragarri zuten atzo. Jose Manuel Olaizola ezkerra bertzaleko militanteari autoaren azpian GPS bat itxatxi zioten gara egunkariak jakinarazi duenez. Bizilagun batek urtarrilaren 15ean goizaldean 5 lagun Olaizolaren autoaren inguruan zebiltzela ikusi zuen eta udaltzaingoari abisua eman zion. Ark ertzainei GPS bat jarri ziotela atzeman zutela, salaketa jarri zuen Olaizolak. I will never really love you so. Really, really, really love you so. You're my darling. No one like you. Tell me you love me. Love me. You love me too. Love me, love me, love me, love me too. Please, baby, kiss me, kiss me, kiss me. Do not stop. Kiss me, kiss me, kiss me. Do not stop. You make me feel the way I do. Fever, you give me fever, 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 you give me fever, 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 when I hold you in. Hondakinen kudeaketarekin lotutako 2014ko datu zenbait jakinarazteko deitu zituen atzo Iñaki Errazkin ingurumen diputatuak Gipuzkoako Foru Aldundira kazetariak eta hainbat zifra eman zituen. Gaur egun bi mankomunitate, Sasieta eta Tolosaldea, ari dira gaikako bilketan, 160ko helburutik gora. Ikusgarria da, deialdia baliatu zuen, eta era berean, Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerrak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak diputazioaren kontra azkeraldian esandakoak gaitzesteko. Errauste plantaren egitasmoa albora laga duela eta kritika handiak egin dizkiote, baina Errazkinen arabera, hipokrisia politikoa besterik ez dute erakusten. Izan ere salatu zuen plantaren proiektua sozialistek eta jeltzaleek aurreko legealdian sustatua, haiek ere ez dutela egun defendatzen. Eusko Alderdi Jeltzaleari eta Partido Socialista Euskadiri Zubietako errauste planta egingo aluketen galdetzen zaienean, ez dira erantzuteko gai. Errazkinek adierazi zuen, datuetan oinarritu behar duela hondakinen gaineko eztabaidak, eta 2014ko lehen zifretan oinarrituta ikus daitekela gaikako bilketaren emaitzek hobera egiten segitzen dutela. 2013an gaika 14.170 tona hondakin organiko bildu ziren, eta ia 25.362, errefuxa berriz behera, beste urte batez. 2013an 180.373 tona bildu ziren. Iaz 161.820. Egin asmo zen errauste planta ordea 260.000 tonerako prestatuta zegoela oroitarazi zuen. Bere garaian egin zituzten prebisioak guztiz desfasatuta zeuden. Planta horregatik ezin zela egin esan zuen. Haren zama ekonomikoa ordea, azpiegitura egiteko maileguaren arira aurreko legegintzaldian hitzartu ziren swap produktuetan. Horiengatik egun hilero 600.000 euro pagatzen ari da Gipuzkoako hondakinen kudeaketa GHK, eta epai bat jaso berri du, gainera ordaintzen jarraitu behar duela esanez. Errazkinek esan zuen, elegitea jarriko dutela erabakiaren aurka. Donostian euskara indartzeko lankidetza abiatu dute Gipuzkoako Foru Aldundiak, Donostiako Udalak eta Hiriko Euskalgintzak. Aldundiak Hernani kalean duen bulegoa udalaren esku utzi du, lagatze baten bidez euskararen normalizazioaren zerbitzura jar dezan. Bagera elkartearekin sinatutako hitzarmenaren bidez, Donostiako Udalak Bagera elkarteari utziko dio lokala 10 urterako, bere jarduna modu egokian egin dezan. Bagera elkarteak Donostiako euskaltzaleen ahaleginak bildu eta euskara normalizatzeko ekimenak bideratzen ditu. Bulegoaren entregatze ekitaldia atzo izan zen lokalean bertan, Zigor Etxeburua Gipuzkoako Foru Aldundiko euskarako zuzendariak, Juan Carlos Izagirre Donostiako alkateak eta Dani Goñi Bagera elkarteko lehendakariak parte hartu zuten. Lokala, lagatzeak euskararen garapena indartzeko balio duela uste du Zigor Etxeburuak. Donostiako euskalgintzak baliabide hobeak izango ditu orain. Azken batean, hizkuntzaren normalizazioa nahi badugu herri erakundeoi dagokigu. Era horretako ekimenak indartzen laguntzea adierazi du Aldundiko euskarazko zuzendariak. Donostiako alkate Juan Carlos Izagirrek Bagera elkarteari eskerrak eman dizkio, 1981 urtetik egindako lana dela eta, horrelako ekimenei erraztasunak eman behar zaizkiela adierazi du. Urteetan, Donostiako erdigunetik aparte xamarri izan du egoitza Bagera, horrek hainbat arazo eta zailtasun ekarri dizkio, horregatik eskatu zuen erdialdera aldatzea. Thank you. Gipuzkoako bazkundeak iragarri du 102 haziko dela aurten Gipuzkoako naiz Euskal Autonomia Erkidegoko barne produktu gordina. Eusko Jaurlaritzak iragarritako 1,7 baino handiagoa da igoera. Ekonomia egoera virtuoso batean egonik, kopurua are hobea izatea ere ez du baztertu. Besteak beste esan du ikusi beharko direla barne kontsumoaren bilakaera eta petrolioaren merkatzeak eta likidatzea sortzeko sustatutako neurrien emaitzak. Hala eta guztiz ere, Pedro Esnaola bazkundeko presidenteak adierazi du, azkunde horrek ez duela langabeziaren arazo sozial handia konpontzeko balioko, baina konfiantza sorraraziko du. Europako enpresa perspektiben inkestaren emaitzak eman zituen atzo Gipuzkoako merkataritza ganberak. Europako beste ganberek darabilten metodologia berbera erabilita urtengo zer espero duten galdetu die Gipuzkoako 149 enpresari. Egonkor dago negozio garapen gaikorra espero dutenen kopurua, baina berazko joera arin batekin. Horrek erakusten du 2014ko hobekuntzaren ondoren, 2015ean emaitzei eustea espero dutela. Esnaolak nabarmendu du, 10etik batek pasatxok soilik uste dutela, joan den urtean baino emaitzak askarragoak izango dituela. Batik bat, esportazioen bidez ikusten dute enpresek aurrera egiteko aukera. Sei urteko krisiaren ostean, zuhurtzia da nagusi herrialdeko enpresetan. Araba eta Bizkaikoetan naiz Espainiakoetan baino gehiago. Enpleguari dagokionez, kasu, gehienek esan dute eutxi egingo diotela lantaldeari. Iazko aldean gutxi dira gehitu egingo dutela esan dutenak, are gehiago, zertxo bait gehiago dira gutxitzea espero dutenek, gehitzea espero dutenek baino. Antzeko joera ikusten da inbertsioetan. 10etik 7 baino gehiagok diote mantendu egingo dituztela eta maila berdinean daude gutxitzeko eta gehitzeko asmoa dutenak. Iaz ere, aurrekuspen kontserbatzaileenak Gipuzkoak egin zituen, baina gehien hasi zen herrialdea izan zen. Enplegua ere hasieran uste baino gehiago gehitu zuten herrialdeko enpresek. Esnaolaren esanetan, azkundea 103 iristen denean, nabarmen gutxituko da krisi aurreko enplegu mailara iristeko beharrezko denbora. Faktore guztiek adierazten dute, azkunde maila hori posible izan daitekela datorren urtean. Gipuzkoako emaitzak Europakoekin alderatuta salmenta aurrekuspenetan batez bestekotik gertu kokatzen da. Esportazioetan goitik dabil eta enpleguan eta inbertsioetan behetik. Iazko urtearen balorazioa egitean Inigo Muguruza berrikuntza zuzendariak azaldu du Araba eta Bizkaia baino bizpairu hilabete aurrerago doala Gipuzkoa. 1,1 hasi zen herrialdeko ekonomia. Gizarte segurantzan izena emandako enpresen kopurua 282 gehitu zen. Hau da, Euskal Autonomia Erkidegoan izandako gorakaldearen 145% Gipuzkoaren ekarpena izan zen.
Yeah, I feel so well and too much far from hell because I love you.
Krisia, hasi zenetik lehen aldiz gehitu da gizarte segurantzako norbanako kopurua ere. Sektoreka joera aldaketa ikusten du bazkundeak. 2006an industrian aritzen ziren langileen 130 eta egun 135 ez da iristen kopurua. Esportazioi dagokienez Europakoak nabarmen gutxitu dira azken urteetan. Aldiz, Ameriketako estatu batuetan, Mexiko, China eta Turkian presentzia handia dute.
Debuseko Administrazio Kontseiluak garraio publikoan bi hobekuntza egitea onartu du atzo goizean. 2015ean mikrobus linea bat zabalduko da Bulebar Egia Gros, Aldapa zonaldeari zerbitzua emango dio mikrobus honek eta aurki jarriko da martxan. Egiatik Grosera jaisteko aukera ere emango duela nabarmendu behar da. Hala nola, Egiako 9. lineako zerbitzuarekin koordinatuta egongo dela. Hortaz, bi norabidetako maiztasunak hobetu egingo dira. Izan ere azken linea honek, 15 minutuko maiztasuna dauka egun. Donostiako udaleko aurrekontu parte hartzaileak osatzeko prozesuan jasotako eskaretako bat da honakoa. Udal gobernuak proposamen honi lehentasuna eman dio eta Administrazio Kontseiluaren babesa jaso du. Bestetik 2009an onartutako beste hobekuntza batekin aurrera egitea onartu du ere Administrazio Kontseiluak. Aieteko 19. linea Okendo kaleraino eramatea, San Bartolome kalean geratzen da gaur egun. Zuzendaritzak aldaketa hau aztertzeari ekingo dio orain hobekuntza aurten martxan jarri alizateko. Ulian ere linea bat zabaltzea aztertu da, baina Administrazio Kontseiluak beste bi hobekuntza hauek eman die lentasuna. Debuseko zuzendaritzak autobus geltoki berria zabaltzen denerako egindako txostena ere aztertu du Administrazio Kontseiluak. Hildo horretan, hainbat hobekuntza egingo dira, zenbait lineatan, hauek autobus geltoki berrira gerturatzeko. Txosten horren arabera, bus geltokira joango diren linea berriak ordaintzeko 1.000.000 euroko ekarpena egin beharko litzateke eta hori bidegaragarri egiteko 28. linean murrizketa batzuk egin. Administrazio Kontseiluak, baina, linea horiek bere horretan mantentzearen alde egin du. Beraz, 2016 begira udal ekarpena handitu egin beharko da, 2.000.000 eurotan gutxi gora bera. Donostiako udalak, debusi egingo dion ekarpena handitu egingo da urten. 12.000.000 629.000 eurotik, 13.085.000 eurora pasatuko baita.
You.
trafikora bueltatuta Bergaran matxura izan du autobatek AP batean Madrilerako norabidean. Josu Ruiz kiroletako zinegotziak Asier Sarriegi Gipuzkoako Foru Aldundiko kiroletako zuzendariak Patxi Jauregi Euskal Herriko Pilota Federazioko presidenteak Ander Llosa Inpalako merkataritza zuzendariak eta Jose Mari Basterretxea Galarreta 2000ko zuzen kudeatzaileak atzo aurkeztu zituzten Donostian jokatuko diren Erremonte eta Pala txapelketak. Carmelo Balda pilotalekuan Euskadiko txapelketako eta Gipuzkoako promozio txapelketako partidak izango dira igandero. Otsailaren batean hasiko dira ligaxkarekin eta martxoaren 14 arte iraungo dute. Patxi Jauregik eskerrak eman zizkion Donostiako udalari egindako esfortzuagatik eta apustuagatik. Ander Llosa Inpalako merkataritza zuzendariak eta Jose Mari Basterretxea Galarreta 2000ko kudeatzaileak bikoteak aurkeztu zituzten. Zalantza egiten du Fausto Kune batez, arima demokraziaren truke. Baina tentatu du jadanik deabruak eta nekeza du atzera buelta. Politikari ametxetan dabil gizona eta plazer denak jarri dizkio muturretan mefostofilesek. Dirua, fama, boterea, sexua eta bar, dena. Ez dago ziurrala ere eta zalantzatia du urratsa. Sexu jolasetarako larruzko arropaz jantzitako biza izaki alboan, ozen teknomusika eta azkenean baiet dio onartzen duela tratua. Botere garriz mintzo da orain. Dena izango dut eskura, dena izango dut eskura. Orain bost urte hasi zuten Fausto antzezlan klasikoan moldatzeko prozesuan Lander Otaolak, Mikel Losadak eta Galder Perezek. Eta orain urtebete inguru estreinatu zuten gaztreraz Bilboko Pabilloi 6 aretoan. Freddy Paia bertsolariak euskaratu du orain testua, eta lehenengoz emango dute gaur, euskaraz, Donostiako antzoki zarrean, korrika kulturalaren programazioaren barruan. Fausto, herritar eredugarri, beste 6 saiore eskainiko dituzte ondoren, martxora bitartean, eta azken entxegua bildu elkarrizketa bat ere eginda. Zornotzan. Amasei garren mendeko pieza, 21 garren mendera ekarri nahi izan dutela dio Galder Perez aktore, gidoilari eta antzezlaneko zuzendariak. Eta horregatik demokraziarena, klasiko bat da mitoa eta batzutan non hautatuta eta aukeran. Christoph Marlowe-ren bertsio aukeratu haiek. Deabruari arima saltzen dion pertsonaiaren mitoa oso polita da, baina asko gustatu zitzaigun Marlowek proposatzen duen egitura ere. Goeteren bertsioa baino onirikoagoa da berea, absurdogoa, eta komedia punto bat ere badauka. Sekulako bidaia egiten du Faustok bertsio horretan, eta oso gaurko sentitu genuen. Guk bilatzen genituen osagai guztiak dauzka. Mantendu egin dute jatorrezko lanaren egitura, mantendu pasarte batzuk ere, eta mantendu egin dute tragediari komedia puntua gehitzeko joerare, baina aldatu dituzte egoerak. Oso kristaua da jatorriko testua eta guk kristautasun hori ekarri dugu gaur egungo jendartera. Demokrazia deabru bihurtu dugu eta gizartea kartzela. Jakintza eta plazer mugagabeak nahi zituen Fausto Zarrak, botere eta plazer mugagabea nahi ditu Fausto Berriak. Hori bai, demokraziari saldu beharko dio arima horretarako, eta hor dago aldea. Lizunkeria oso presente dago antzezlanean, aitortu du Perezek, sadomasokismoa ere oso presente dago. Demokraziak egunero seduzitzen gaitu, eta egunero jipoitzen gaitu, baina ematen du gustoko dugula hori. Sadoa da bizigaren mundua. Gero horrekin batera oso fisikoa da aktoreen lana oholtza gainean. Mefostefelesek deabruaren morroi rola jokatzen du Lander Otaola gidoigile eta aktoreak oholtzan. Animalia baten eta gizaki baten gurutzaketaren ondorio moduko bat da nire pertsonaia. Fausto tentatzen dabil etengabe hasiera partean, nahiko ez du ba bere izena jainkotu dadin. Eta orduan, Faustoren baiezkoa. Mikel Osada gidoigile eta aktoreak jokatzen duaren rola, eta labur egin du pertsonaiaren deskribapena. Dioenez, edonor baita Fausto bat funtsean, tonto bat da, baina berak nahi du gailurrera igo, pertsona ezagun bat izan eta erokeria asko egiten ditu hori lortzeko. Aktoreak dioenez, ez da hori dena ordea, propio sentitzen du aktoreak oholtzan ikusten duen dilema. Gizakia nola joaten den demokraziak ezarri digun joko horretan sartzen. Ezkontzen gara, autoa erosten dugu, hipotekatu egiten gara, antzezlenerako kide gehienok adin tarte horretan gaude, eta hori da piezaren gaia, zelan saldu garen. Zuzendariaren hitzetan aberastu egin du euskarak antzezlana. Gaztelerazko bertsioan, Europako edozein leku izan zitekeen antzezlanekoa, baina euskarazkoa lantzeko orduan eta euskal hitza behin ere aipatzen ez denarren, hizkuntzak babestu egiten gaituela sentitzen dut. Pieza kokatu egin dut nolabait ere euskarak eta uste dut asko indartu dela horrekin. Jaiaren itzulpenarekin satira ere zorroztu egin dela dio gainera. Oso estetika postindustriala du antzezlanak, onartu du Perezek eta asko laguntzen du musika korretan. Zuzenean jartzen du musika maixa, MC DJ-ak, antzezlanak iraun bitartean. Bera ere, janzkera barrokoz, bera ere Mefistofelesen menpeko. Musika elektronikoa da nagusi, eta piezareako espresuki sortu ditu zenbait kanta, Endika, Laine, Rapa bezlari eta aktorearekin batera. Antzerki obraren parte eta osagarri da gure musika. Momentu batzuetan protagonismoa du musikak eta beste batzuetan lagundu baino ez du egiten. Gidoiarekin bat doaz hitzak eta gidoiarekin bat doinuak ere. Sedukzio une gorenean adibidez, demokraziaren bertute ez mintzo zaizkio Mefistofelesen bi morroiak Faustori eta Europako batasunaren doinua bozgolaioetan reggaeton erritmoan. Zuzendariak oharra bidali du. Denok saltzen diogu gure arima edo nori pozik antzean bizitzeko. Eta oholtzan abisu bera Mefistofelesen morroiek ere entsegura bildutako publikoari. Ba lago zuen artean bizitzako uneren batean deabruari arima saldu nahi ez izan dionik, publikoa isili gelditu da. Emanaldi dagokienez Donostian gaur, Azpeitian otsailaren 13an,
this is your end, this is your end, and don't you try to pretend, this is your end, this is your end, and you ain't got no more friend, whoa, 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 whoa,
San Telmo Museoak aur eta familien jarduerak iragartzerakoan hemendik aurrera erabiliko duen marka berria aurkeztu du. Izan ere 2013-2014 az geroztik San Telmo Museoak areagotu eta egonkortu egin du aur eta familientzako egiten duen eskaintza. Eta hau sendotu eta gorpuzteko ibilbidean beste pauso bat da irudi berria. Museoaren ohiko marka kolorez eta irudimenez hornituta aurkezten duena. Egun larumatero familientzako tailerrak eskaintzen dira ikasturtean zehar eta erakusketa gehienek ere izaten dute aurrentzako egokitutako materiala. Udan aisialdi taldeentzako eskaintza izaten da urtero. Eta bai Gabonetan eta baita Astesantuan ere programazio berezia prestatu ohi du museoak aurrei eta familiei zuzenduta. Eskaintza honi guztiari batasun eta koherentzia bat eman beharrari, erantzuteko eta museoa aur eta familientzako esparru egokia ere badela azaltzeko sortu da batik bat irudi berri hau. Rock eta hardcore mugimendu oparoa egonda azken urteotan Zaragozan. Electro Junkies, Insomnio, No Escape taldeetan ibilitako hainbat musikari beste ontzi batean itsasoratu ziren 2010 urtean, Warsong taldea. Aipaturiko estiloei fidel jarraitu diete baina melodiak asko lantzen. Iaz hiru bira egin zituzten Europan, urrengo diskoa prestatzen ari dira eta horko abestiak joko dituzte gaurko Arrasateko emanaldian. Gaztetxean izango da gaueko 10:00. Ari dira eskualdetako hitzak pixkanaka euren diseinua berritzen, paperean eta sarean. Biharro arso bidasoako hitzak egingo du aldaketa. Papereko ari dagokionez, itxuraren aldaketa izango da, bada ere, mamia berbera izango da. Hau da, astekariak orain arteko ezaugarriak izaten jarraituko du informazioa emateko erari dagokionez. Erreportajeak, elkarrizketak, iritziari eskainitako bi horri, kirola, agenda eta bar. Baina horiek guztiak irakurtzeko errazagoak izango dira, garbiagoa izango da, atalen eta albisteen banaketa. Eta koloreak indartsuagoak izango dira. Interneten itxura aldaketa integrala jasoko du biharro oarsobidasoa.itza.info atari nagusiak. Baita oarsoaldeako eta bidasoako herriak dituzten atariak ere. Gainera, oarsoaldea eta bidasoa eskualdeek atal propioak izango dituzte horietan tokian tokiko herrien informazioa bilduko dute. erakargarriagoak izango dira webguneak. Interneten egindako berrikuntzei esker, begirada bakarrean, egunean edo unean, zer gertatzen ari den ikusteko aukera izango da. Irudiek eta ikusentzunezko garrantzi berezia izango dute, eta iritzien atalak pisu handiagoa izango du. Ordu batak eta hogeita mar minutu pasadira oraintxe bertan jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratzen ordu biak arte. Jarraitzen dugu nobedade gehiagorekin. Adibidez, liburu bat aurkeztuko dugu. My friend, so easy to dance. You just follow me and dance this guy. Los secretos del choco a su cocina, izeneko liburua atera du Andoni Díazek. Juan Gabasak adibidez, una semana en... Miguel Angulo eta Gorka Lópezek Mapas Pirinaiko serie bat 25. Eta elkar argitaletxari dagokionez, Miren Agurmea beren eta Josu Lartategiren arian irakurgai mailekatu berriak euskara ikasleentzat daude. Arian euskara ikasteko metodoko bi irakurgai mailekatu berri kaleratu ditu elkar argitaletxeak. Miren Agurmea beren titere bater zorion, titare bete zorion eta Josu Lartategiren pinki pailazoa. Bi liburu berri horiekin, 15 titulu dira bilduma horretan aurki daitezkeen tituluak. Irakurgai hauen ezaugarri garrantzitsua da entzumenaren ulermena lantzeko autor liburua. eskaintzen dutela. Horren eredu dira ondorengo bizatiak Pinki Paiazoa MP3an eta titare bete zorion MP3an. Urte bukaeran arian B1.2 mailari dagokion ikaslearen liburu eta lan kuadernoa kaleratu ziren. Honela B1 maila oso eskuragarri dago. Bihar amaiketan Gaztelupeko Solaluzen Gaztelupen Txuma Murugarren versus Nick Cave farituko da. Noctura maizenpean. Espazio Reflexen bihar kezpen dituzte. Zazpiretan Sin Soporte 7 eta 8retan Singulares 4. Ibon Mainarren erakusketaren eta lanaren aurkezpena. Aurreko urtean hiltzen Txirolo, Odio taldeko sortzaile eta gitar jolea, berari omenaldia egingo zaio Errenteriako Niesen kulturgunean urtarrilaren 31ean arratsaldeko 8:30tik aurrera. Ekitaldi txiki bat egingo da jarraian punk kontzertuekin hasteko. Vomito, Basura, Eskorbuto Kroniko eta Odio taldeak joko dute. Gauean zehar sorpresasko egongo dira, beraz gomendatzen dute ez galtzea eta gainera nik badakit. Dagoeneko sarrera asko eta asko saldu direla eta oso gutxi gelditzen baldin bada bintzat, oso gutxi gelditzen direla bertaratzeko. Baiodanan Donostia Euskal Eurohiriaren garapenerako mugaz gaindiko agentzia eta bihartean mugaz gaindiko merkataritza eta industria ganbera proiektu deialdi bat egiten ari dira 2015 urtean mugaz gaindiko lankidetzaren esparruan. Lurralde bakoitzean dinamismo gehien azaldu duten eragilei merezitako omenaldia eskaintzeko. Kontuan hartuta esparru horrek jarduera ekonomikoa sortzen duela.
mañana, señor inventor. If you want to see my Rosita, come back tomorrow, Mr. Inventor. If you want to see my loving daughter, that is what the mama told me. When I put some roses to she, I say I'm leaving, I cannot wait. I might see Rosita tomorrow too late. So Rosita, you heard me calling. Rosita, adios darling. Rosita, yes, no need to cry. Fidel Castro se live or die.
Donostia 2016ren kultur programa aberastu eginda bi programa zio hildo berri sartzeari esker. Elkarrizketak eta energia olatuak. Bi hildo berri horiek, hiriko ekitaldien agenda propioarekin, hiriburutzak duen lotura eta herritarren parte hartzea sustatuko dute. Urren ez urren. Bi ardatzak proiektuaren programazio arlo nagusiak diren itxasargiei gehitu zaizki. Eta horren bestez, itxitzat jotzen da DSS 2016 euren programazioaren behin betiko bizkarrezena. Itxasargiak hiru edukiontzi tematiko dira eta hogeina jarduera barne hartzen du bakoitzak gutxi gora bera. Eta beroiek izan dira DSS 2016 euren kultur proiektuaren eduki nagusiak. Bakearen itxasargiak, bizitzaren itxasargiak eta ahotsen itxasargia. Yes, no eduki horiek elkarrizketak izeneko ildea gehitzen zaie, eta 2016ko kultur hiriburutza, hiriko kultura agenda ofizialarekin elkarrizketan jartzeko eta elkartrukearen ahalmen sortzailearen inguruko proiektu zehatzak martxan jartzeko diseinatu da. Hildo honek baitan hartzen dituen jarduerak, besteak beste, DSS 2016 euren lantaldeak, eta zinemaldiak, amabostaldiak, Heineken jazaldiak, deferiak edo Dog of the Bay musika dokumentalen zinema jaialdiak elkarrekin sorturikoak izango dira. Aipaturiko kultur eragile garrantzitsu batzuk hasi dira dagoeneko hildo honen baitan jardurak programatzen. Adibidez, Dog of the Bike publiko berriak sustatzera bideraturiko emanaldi batzuk eskaini zituen Gipuzkoako ikasteetxeetan, bere azken ekitaldian. Beste elkarrizketa batzuen artean, hiriburtza hiriko jaialdi handietariko batekin, Heineken jazaliarekin ari da lanean. Lan hildo honetako jarduera aurreratuenetarikoa den honetan, izan ere Heineken jazaldiak, bere 50. urterunean euskal eta poloniar musikariek osaturiko musika talde baten sorrera hartuko baitu bere programazioan. Eta baita euskal eta norvegiar musikariek eskainiko dituzten hiru kontzertu ere, beste jarduera batzuen artean.
Rosita, adios darling. Rosita, yes, no need to cry. Fidel Castro se libró de.
Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazinean, ja azken minutuak gainean dauzkagu, eta euskal prentxari errepaso luze eta zabala eman diogun honetan, agenda kulturalera begira jartzea bakarrik falta zaigu. Bueno, ba, hortxe izan dugu, gaurkoan entzuten ari garen Sowetok You Give Me Fever bildumako kanta Lieutenant izeneko, Lieutenant Uhura izeneko abestia. Eta ja, aurrera egingo dugu esan bezala, agenda kulturalarekin, eta bergaran hasiko dugu, Baga Biga Iga, euskarazko musikaren transmisioa eta sustapena, Mikel Márquez eta Inaute Lorrietaren itzaldi kontzertua gaur arratsaldeko 7etan, Zabalotegin. Hemen Donostian erabakitzeko eskubidea eztabaidagai Miguel Herrero y Rodríguez de Miñonek, Jule Goikotxeak, Carlos Fernández de Casadevantek eta Elisabete Piñolek hartuko dute parte. Gaur izango da 7etan San Telmon. Antzokizarrean 8etan eta 8 euroren truke Fausto herritar eredugarri. Korrika kulturalaren barruan euskaraz izango da emankizun hau. Okendo kulturetxean gaur arratsaldeko 6etan El espíritu de la memoria. Pelikula eskeniko dute Natalia Diezen zuzendaritzapean. Mikrobiologia, biodiversidad y salud del suelo, Nacho Simón Zamoraren itzaldia. Gaur, liburutegi nagusian, San Jerónimoko ekitaldiaretoan. Arratsaldeko 7etan izango da. Gaztelaniaz eskainiko du itzaldi hau. Paisaia neutrinoekin Juan José Gómez Cadenasen itzaldia. Handia kutsako aretaban, 7:30 gaztelaniaz. Neutrinoak mamuen antzeko partikulak dira, ez dute karga elektrikorik, ez da ia masarik eta ez dute kosmoseko ia ezerekin elkarrekintzarik. Hala ere, neutrinoa oso ugaria da, argiaren ondoren materia forma ugariena. Momenturo, zeharkatzen gaituen neutrino kopurua, ondartza handi batean dagoen ondar alde adina da, baina erabil aldaitezke zeo zertarako. Juan José Gómez Cadenas irakasleak beraz emango du itzaldi hau. Beraz zientzilaria, saiakigilea, saiakeragilea, zientzi dibulgatzaile eta nobelagilea da. Errenterian familientzako dantza tailerra Kukairen eskutik gaur arratsaldeko 6etan dantzagunean. Eta Zarautzen Makala Jazz Funk Band gaur izango da 8etan Euskalduna tabernan. Eta honen bestez bai, gaurko eguerdiko ahotsa magazina amaituta dugula, eguerdiko ahotsa magazinaren amaierarantz. Goaz. Amabi terditan hasi dugu eguerdiko ahotsa magazinea puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatu ditugu eta ondoren euskal prentsari errepaso bat eman diogu. Errepasoa luz eta zabala izan da. Eta irratsaioa amaitzeko, eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrelaxe juntzaizkigu gaurko, 80 minutuak eguerdiko ahotsa, magazinean. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. FM-ko 107.2an gaude irrati bidez. Bestela interneten jantxakun.org weborrian topatuko gaituzu. Gure web horrean janjakun.org Janjakun irratiari buruzko informazio guztia topatuko duzu, baina horrez gain irratxoio guztien grabazioak daude, baita ere mobiletarako aplikazioa berritzen ari garena eta laister berrituta eta inoiz baino erosoagoa izango duguna. Deskribapenak, ordutegiekin, programazioa, azken notiziak, streaming bidez zuzenean gure emisioa entzuteko aukera munduko edozein puntutan zaudela. Eta nola ez, baita ere, gure web horrian kontakturako moduak. Facebooka, Twitterra, emaila, edo telefono zenbakia, 9435-2535 da. 3225-2355 bertan topatuko gaituzu, erantzun gaioan utzi dezakezu mezua ez baldin bagaude, edo bestela aipatu bezala, Facebook bidez, Twitter bidez, edo email bidez ere jarri zaitezke harremanetan gurekin. Janjakun irratian 24 orduz emititzen ari gara. Irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula, beraz, baldintza errex horrekin edonork parte hartu dezake Janjakun irratian. Irratsaio bat egiteko asmoarekin baldin bazaude, lasai asko harremanetan jarri gurekin eta guk ateak zabalduko dizkizugu. Erdiko hau txan magazine aste azken, eta ostegunero egiten dugu zuzenean, ama biterritatik ordu bitara, errepikapenak urrengo guneetan, goizpartean zortziretatik behatzi territara entzun daitezke, eta segituan igoko dugu gure web horrira, janjakun.org-era, gaurko irratsaioa. Eta horrekin batera, gainontzeko irratsaio guztiak, Erdiko hau txan magazine guztiak, eta bestelako janjakun erdiko irratsaio guztiak, entzun gaitazkazu. Besterik ez, gaurkoz nahikoa dugu beraz urrengo aste artean, hemen txizango gaitzuzue berriro ere, Eguerdiko ahotsan magazine bat berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, aste politxa igaro, ondo segi, agur!